Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne. Staroředský spisovatel Xenofon už asi 400 let před naším letopočtem řekl, aby se člověk stal úspěšným farmářem, musí nejprve znát povahu půdy. Od té doby uplynulo téměř 2500 let, ale na této pravdě se nezměnilo vůbec nic. Tento antický citát jsme dneska nevybrali náhodou. Právě půda bude totiž v dnešním vydání magazínu Zelené světy hlavním cílem. A samozřejmě přidáme i něco navíc. Klidnou neděli přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šobrová
a Pavel Chlouba.
Naším dnešním hostem v Zelených světech je pan Miloslav Šimek. Je to vědecký pracovník, profesor půdní mikrobiologie v Ústavu půdní biologie a biochemie Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Ale já bych tak mohla v těch vašich funkcích, pane Šimku, ještě dlouho pokračovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se věnujete celoživotně půdě, říkám to správně.
No, dá se to tak říct. Já jsem studoval kdysi Vysokou školu zemědělskou v Brně, ale už jako diplomovou práci na té Vysoké škole zemědělské, kde je samozřejmě spousta oborů a spousta různých možností, jak se zaměřit, tak jsem se nějakým řízením osudu dostal k půdě. A ta moje diplomka se vlastně týkala nějakých mikrobiálních aktivit v půdě. Takže tam to asi začalo. Pak jsem po absolvování té vysoké školy jsem skoro 2 roky pracoval jako agronom, takže v praxi jsem přišel do kontaktu s půdou velmi často, denně. No a posléze jsem nastoupil, tenkrát se tomu říkalo vědecká výchova, dneska doktorské studium. A to moje téma bylo také hodně půdní mikrobiologie. Tím jsem se ale také vlastně dostal z té Moravy sem do jižních Čech, protože tady v té době vznikalo v Českých Budějovicích Biologické centrum Akademie věd a vznikalo vlastně skoro z ničeho. Takže byla zde velká snaha získat mladé i starší pracovníky, kteří by sem nastoupili a začali tak nějak budovat to biologické centrum tou svou prací a tak dále. Takže tím se pro mě objevila možnost, jak se vlastně té půdě věnovat dále a nakonec, jak už dneska můžu říct, vlastně celý život.
Já, když jsem vám telefonovala a chtěla si s vámi domluvit tohle povídání, tak jsem šla na vás se slovy, že by jsem chtěla pár minutek povídání o půdě a vy jste říkal, no, to by bylo povídání na několik dnů, zvládli bychom to tedy?
Ano, teď ke konci kariéry, můžu říct, už jsem polevil ve vědecké práci a několik let, asi tak 7-8 roků, jsem se věnoval hlavně psaní několika knížek a tomu, čemu říkáme popularizace vědecké práce nebo popularizace vědy. Takže i ty knížky, jedna z nich je tak jako spíš charakterem vysokoškolská učebnice, ale pak několik dalších je více méně určeno tak obecně zájemcům o půdu, zahrádkářům, každému, kdo by se rád trochu poučil. Musím říct, kromě těch knížek, já taky jsem organizoval řadu besed všelijakých se studenty na středních školách nejčastěji, anebo s takovými právě skupinami zájemců, já jim říkám zahrádkáři. A přitom, zvláště s těmi zahrádkáři, jsem si uvědomil, nebo zjistil jsem, že i zkušený zahrádkář občas taky by mohl být lehce poučen v některých oblastech, protože půda je složitá, péče o půdu zahrnuje celou řadu činností nebo může zahrnovat. No a pochopitelně těm zahrádkářům záleží zpravidla hlavně na tom, aby měli dobrou úrodu a tu úrodu z velké části vlastně vytváří půda. Jestliže je půda v pořádku, kvalitní, tak jako v pohodě bychom řekli, dobře funguje, tak můžeme opravdu očekávat s velkou pravděpodobností i dobré výnosy. No a uvědomil jsem si, že i ti zahrádkáři občas něco neví a že je dobře jim to připomenout, nebo ví, ale pozapomněli, nebo si to dobře neuvědomují. Tak to jsem tedy potom taky koncipoval ty 2-3 poslední knížky, které jsou určeny zvláště takovým těm drobným uživatelům půdy, zahrádkářům, řekněme.
Vy jste totiž shrnul tohle všechno do jakéhosi desatero péče o půdu a jsou to informace, které by asi každý zahrádkář, pěstitel, milovník zeleně měl vědět, měl znát, mít o nich alespoň trošku povědomí. Ještě než se k tomu dostaneme, k tomu desateru zmiňovanému, vy osobně jste zahrádkář, zahrádkaříte, pane Šimku?
No, jako dítě jsem musel zahrádkařit, veden přísným otcem musel jsem často pracovat na zahradě, zatímco kamarádi šli hrát fotbal. Takže to jsem si vypěstoval spíš averzi k tomu zahrádkaření. No ale jak člověk stárne, tak se to otupí trochu a zahrádkáří hlavně moje manželka. Máme docela velkou zahradu a já jí samozřejmě pomáhám hlavně s takovými těžšími pracemi, jako třeba rytím záhonku a tak podobně, nebo tvorbou kompostu. Kompost, možná ještě se k tomu dostaneme, kompost je velice důležitý. Vyrábět si vlastní kompost. No tak prostě takové hrubší zahrádkářské činnosti.
Takže na ní v podstatě trénujete i trošičku takovou tu popularizaci té vědy? Zkoušíte to na své ženě?
No, občas se mi stalo, že mi žena řekla, teď se to snažím dobře sformulovat, že mi řekla, ale ty tam píšeš o tom, že je potřeba s půdou dělat to a to, no tak bychom to měli udělat na naší zahradě. No a ono to většinou znamená nějakou práci a někdy máme tendenci se z té práce trochu vyvléknout. Ale naopak můžu říct, že to, co dělám, nebo děláme na té zahradě, tak vidím, že to má smysl a že to pomáhá jak té půdě, tak hlavně taky, že vidíme ten výsledek, že tam vyroste to, co chceme.
No a my s panem Miloslavem Šimkem otevřeme takové to zmíněné desatero péče o půdu a malou abecedu hospodáře za malou chvilku po písničce. My si povídáme v dnešních zelených světech s odborníkem na půdu, panem Miloslavem Šimkem. A před písničkou jsme avizovali, že vás pomaličku postupně budeme seznamovat s jakýmsi desaterem péče o půdu, tedy správné péče. No a přicházíme k pravidlu číslo 1. Jak zní, pane Šimku?
Podle mě pravidlo číslo 1 zní udržovat vhodnou, někdy se jí říká drobtovitou strukturu půdy. Tomu pomáhá potom možná několik dalších těch pravidel z toho desatera. Ale na prvním místě bychom měli pečovat o strukturu půdy. Proč? Protože struktura půdy ovlivňuje hodně vlastností půdy. Skoro všechny. I to, jak tam pak rostliny rostou a tak. A možná pár slov k tomu, co si představit vlastně pod tou strukturou půdy. Musíme si uvědomit, že půda je pórovitá. Občas jsem se setkal s tím, že lidi překvapí, když řeknu, že polovina objemu půdy jsou pory. Polovina. Pokud tedy je půda v dobrém stavu, v takovém, jakém by měla být, tak když si vyřízneme z půdy 1 litr půdy, tak 0,5 litru z toho litru jsou půdní částice a 0,5 litru jsou půdní pory v tom přirozeném uložení. A ty půdní pory jsou vlastně naplněny buď vodou nebo vzduchem. My tomu říkáme půdní vzduch, půdní voda, protože se liší tento vzduch a voda od toho atmosférického vzduchu a od jiné vody v potoku nebo v rybníku. Takže to je potřeba vidět ze začátku, si prostě uvědomit, že půda je jako houba, porovitá. A ty půdní částice jsou většinou minerální, jsou to úlomky hornin, minerálů. Z malé části je to organická hmota, organické látky různého původu a různého charakteru. A tyto pevné částice jsou vlastně uspořádány nebo stmeleny v agregátech, v hrudkách. Ty hrudky jsou od mikroskopické velikosti, kterou bychom ani okem neviděli, skoro až po, řekněme, několik milimetrů nebo i centimetrů. Víte jistě, když se půda zoře na poli nebo na zahradě zreje rýčem, takže se vytvoří takové velké hroudy, no tak to jsou taky vlastně velké agregáty. A ty velké agregáty se skládají z menších a ještě menších a ještě menších, až se dostáváme na to měřítko, kde žijí mikroorganismy. Typické mikroorganismy půdní, to znamená bakterie nebo houby, mají velikost několika mikrometrů. Jsou opravdu velmi malé. A stejně velké nebo podobně velké jsou vlastně ty nejmenší agregátky. Ale ty agregátky, ty malé hrudky jsou v půdě v tom přirozeném stavu stmeleny, stlačeny do větších a ještě větších trošku. A mezi těmi agregátky, mezi těmi malými hrudkami je vlastně ten půdní vzduch a půdní voda. To jsou ty pory. Takže tomuto jakémusi trojrozměrnému uspořádání, když si to představíme, jak to je v té půdě vlastně trojrozměrné, tak tomu se říká struktura půdy.
Jak velkou roli hraje poměr těch jednotlivých částí, těch pór oproti té půdní hmotě? Je to důležité potom pro ten náš výnos v zahradě?
Je to velmi důležité, možná nakonec i pro ten výnos, ale proto, aby půda vlastně fungovala, aby byla v pořádku a aby tam všechno probíhalo tak, jak by mělo. Řekněme z hlediska rostlin. Mluvíme o půdě hlavně jako o médiu, ve kterém pěstujeme rostliny. Když teda jenom poodstoupím o krůček, tak samozřejmě na půdu můžeme nahlížet i jako důležitou součást krajiny a pak přijdou na řadu jiné funkce půdy, nejen jako podpora růstu rostlin, ale třeba významná funkce půdy v koloběhu vody v krajině a tak dál. Ještě bychom našli některé jiné. Zpátky k vaší otázce. To, kolik je v půdě pórů a tím vody a vzduchu a půdních částic je velmi důležité. Já už jsem vlastně zmínil, že taková půda v optimálním stavu by měla obsahovat zhruba 50% objemu těch pórů. Z toho tedy polovina těch pórů by měla být vyplněna vodou, půdní vodou a druhá polovina půdní vzduchem. Takže takhle, když ta půda je, tak je to tak jako akorát a dobře. Ale pochopitelně to optimální je vlastně málo kdy. A když zaprší, tak co se stane? Kapky dopadají na půdu, zaplavují půdu a vlastně ta voda srážková vytěsňuje ten vzduch, půdní vzduch z pórů. Ten utíká do vzduchu, do atmosféry. Naopak, když půda vysychá, je už několik dní sucho, je horko, tak prostě voda se postupně vytrácí z té půdy, to znají všichni zahrádkaři, vědí, že musí zalévat, a ty pory se čím dál více zaplňují vzduchem. A teď pro ty rostliny, podívejme se tedy na to z hlediska rostlin, tak zaprvé je důležité, aby tam ten prostor, ty pory byly, protože rostliny potřebují růst svými kořeny v půdě, musí mít prostor, kam můžou růst. Představte si, kdyby ta půda byla hodně stmelená, což bohužel taky máme takovou půdu, říkáme ji utužená půda, tak prostě ty kořinky jsou slaboučké, tenoučké a vlastně takovou půdou nemohou prorůstat. Takže ta porovitost je důležitá, aby měly rostliny kam růst. A nyní se dostávám vlastně k mému oboru, aby půdní mikroorganismy a půdní živočichové měly kde žít. Protože ty mikroorganismy a živočichové žijí také v těch pórech. Oni nežijí uvnitř těch částic, tam není žádný prostor, ale žijí v pórech a proto je důležité, aby tam ty pory v potřebném objemu byly. Ono je to trošku složitější, ty pory zase jsou jemnější, říkáme i mikropóry, větší makropóry a tak dál. Někdy bychom šli do hloubky, tak si to ještě trochu zkomplikujeme, ale v zásadě platí to, že velmi záleží na tom, jaká je ta struktura půdy, jaký je poměr pórů a částic a potom, jaký je poměr vody a vzduchu v půdních pórech.
My si povídáme v dnešních Zelených světech s odborníkem na půdu, panem Miloslavem Šimkem. Když budeme mluvit o obdělávání, hnojení, kypření, kátrování půdy, to všechno je následně pro ty rostliny samotné.
To, co jste vyjmenovala, jako my tomu říkáme, mechanické zpracování půdy. Čili ano, často vstupujeme na půdu a něco s ní provádíme. Tak když si to představíme na té zahrádce, vypochodujeme s rýčem a zalíváme třeba hnůj chlévsky do půdy. Ale každopádně rozrušujeme tu půdní strukturu. Na druhé straně, a to taky si lehko představíme, mezi záhonky si děláme pěšinky. A jak po těch pěšinách několik měsíců potom během vegetace chodíme, tak je jasně vidět, jak se ta půda tam stlačila. A taky si možná zahrádkáři všimnou, že když pak prší, tak ta voda dešťová najednou stojí na těch pěšinkách. Ona se nevsakuje, nebo vsakuje se, ale mnohem pomaleji. Protože jsme ji zbavili části těch pórů, do kterých se ta voda má vsakovat. Takže ne všechno, co s půdou provádíme, je hodné, ale někdy nelze jinak, ale pak jsou zase opatření, jak třeba ten negativní dopad toho, co musíme udělat, jak napravit. Abych řekl příklad, když jsem mluvil o těch pěšinách, tak určitě je dobře, když na zahradě plánujeme ty záhony, tak když jako příští rok tu pěšinu o kousek posuneme, že nebudeme mít pořád ty cestičky na stejné místě 10 let, protože tím, že si to přesuneme kousek, stačí 10-20 cm, že vedle, tak vlastně pak utužujeme tu vedlejší půdu, což taky není dobře, no ale někudy chodit musíme, ale tu minulou pěšinku si skypříme při té kultivaci, při pěstování rostlin. Možná ještě bych mohl říct, že vlastně takové dva nejhorší případy, co s tou strukturou půdy se může stát. Na zahradě, mluvil jsem o těch pěšinách, na poli často vidíme těžké mechanismy. Nákladní auta odvážejí obilí od kombajnu, jste to každý viděl, takové situace, jenom si to třeba neuvědomil. A pak, když bychom se tam šli podívat na to pole, tak tam jsou silnice, velmi utužené plochy, které prostě utužila ta těžká mechanizace. Ne, že by to nešlo jinak, ale prostě nějak se tam zajet musí, ale samozřejmě všechno jde dělat jako lépe i hůře. Tak to je jeden případ, to utužení půdy. A druhý případ, ten není tak markantní, ale je stejně závažný. Projevuje se to, že se na povrchu půdy vytváří škraloup. Ta půda se na povrchu jako uzavře na celé ploše, ne na nějakých těch cestičkách, kudy jezdí ty traktory a tak. Vlastně se jakoby zalepí ten povrch půdy. A proč je to špatně? Už jsem mluvil o té srážkové vodě například, že voda, která nám prší a my potřebujeme, je potřeba, aby do půdy pokud možno co nejrychleji vsakovala. Není dobře, když se jako voda drží na povrchu půdy. Možná, že posluchači si vybaví takové obrázky, bývá to vidět třeba z jara, ale i v létě, když přijdou pručí deště, tak na některých polích jsou taková jezírka. Stojí tam voda. V 99% případů je to známka toho, že ta půda je tam poškozená, její struktura je poškozená. Z nějakých důvodů, třeba jak jsem mluvil o té mechanizaci nebo z nějakých jiných, voda tam nemůže vsakovat. Pokud se vytvoří půdní škraloup, to se děje třeba, když se na poli hnojí některými průmyslovými hnojivy, většími dávkami. Půdní agregátky, ty hrudky, které jsou i na povrchu, tak se rozpadají a vytvoří se ta bezstrukturní vrstvička. Ta je tlustá třeba několik milimetrů jenom, ale je to taky špatně. A druhý důvod, těch důvodů je víc, proč nám to vadí, ale ten druhý hlavní důvod je, že tím, že se vytvoří škraloup na povrchu půdy, tak se velmi zkomplikuje výměna plynu mezi půdou a vzduchem. Asi o tom většina posluchačů moc neví, nebo to ani neslyšela, nebo o tom nepřemýšleli, ale půda velmi intenzivně komunikuje s atmosférou, s tím nadzemním vzduchem, a to sice tak komunikuje, že některé plyny proudí do půdy a jiné zase z půdy utíkají ven do atmosféry. A tohle je potřeba, aby fungovalo, protože jakmile se tomuto zabrání, třeba tím škraloupem na povrchu půdy, tak v půdě začínají komplikace.
Další bod z desatera péče o půdu si budeme v dnešních zelených světech povídat s panem Miloslavem Šimkem z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Pravidlo číslo 3, pane Šimku, pěstování bobovitých a víceletých rostlin. V čem tkví hlavní přínos pro tu naší půdu pěstování těchto druhů rostlin?
Nejprve si řekněme, co to ty bobovité jsou. Je to velká skupina více než 20 000 druhů rostlin na Zemi, kam patří byliny i dřeviny i stromy. Když začnu těmi stromy, nebo připomenu třeba akát. Akát známe všichni, patří do čeledi bobovitých taky. Je to skupina rostlin, řada z nich se pěstuje, ale větší množství se asi nepěstuje, známe jako plané nebo divoké rostliny. A my je pěstujeme z několika dobrých důvodů. Tak to jsou ty bobovité a ty víceleté v této souvislosti tím myslím trávy. Rostliny opět z velké čeledi, z velké skupiny rostlin, které nazýváme česky trávy.
Proč pěstujeme tyto rostliny?
Ty bobovité rostliny mají unikátní a to opravdu výjimečnou schopnost. Myslím, že se s tím posluchači už setkali. Je to schopnost získávat vzdušný dusík. Dusík ze vzduchu. My ještě možná o minerálních živinách, které rostliny potřebují, budeme někdy mluvit, ale teď už si teda rovnou řekněme, že dusík je z těch minerálních živin hlavní. Oni jsou potřeba všechny ty živiny, ale je takový, kterého je opravdu potřeba hodně, aby ho rostliny měly k dispozici hodně.
Kde se v půdě ten dusík bere?
Dusík je v tomto smyslu trošku odlišný od většiny těch minerálních živin, protože ty půdotvorné, jim říkáme půdotvorné horniny, ze kterých se tvoří půda, tak obsahují dusíku poměrně málo a přitom rostliny ho potřebují hodně. Takže správná otázka, kde vlastně se tolik dusíku v půdě bere. Zdrojem dusíku je kupodivu vzduch, atmosféra. Víme, že 78% vzduchu je tvořeno dusíkem. Takže dusíku je všude kolem nás hodně, jenže problém je v tom, že tento dusík, kterého je hodně, je takzvaný molekulární dusík. Ta molekula N2, dva atomy dusíku pevně, velmi pevně spojené k sobě, tvoří molekulu. A tento molekulární dusík neumíme přijímat ani my lidé, ani naprostá většina rostlin, ani naprostá většina mikroorganismů. Ale právě jsou výjimky. A jednou z těch nejznámějších a nejrozšířenějších výjimek jsou ty bobovité rostliny, které, ale zase ono je to trošku složitější, které sami ten dusík neumí přijímat, ale mají vytvořenou symbiózu, takové velmi dobře fungující propojení s určitými bakteriemi na kořincích. Ty bakterie vytvářejí takové hlízky, hroudečky na těch kořenech, žijí v těchto hlízkách, dokáží přijímat ten vzdušný dusík, ten molekulární, rozštěpit ho na atomy dusíku, které pak zabudují do sloučenin, jako je třeba amoniak a dalších sloučenin, pak aminokyseliny, bílkoviny. Takže tyto mikroby, kterým říkáme fixátoři dusíku, protože fixují dusík ze vzduchu, žijí buď volně v půdě, anebo určitá skupina, určitá část těchto fixátorů dusíku právě umí navázat symbiózy s kořeny těch bobovitých rostlin. Takže pěstujeme-li bobovitou rostlinu, tak ta rostlinka, představte si hrášek, vysejeme hrách, ten hrách začne klíčit. A jakmile se v půdě začnou vyvíjet ty první kořinky, tak ty kořinky hrachu vysílají do svého okolí, do té půdy signály. Vylučují určité chemické látky, kterým říkáme signály chemické, a na ty signály umí reagovat právě ty specializované bakterie. A jakmile kolem takové bakterie, která tam někde podřimuje v půdě, projde molekula toho signálu od rostliny, tak ona zpozorní, oživí se, probudí se z toho podřimování. A jakmile se dostane do její blízkosti ten rostoucí kořínek, tak na něj nasedne, přilepí a začne s ním ihned komunikovat. A během několika dnů až týdnů vytvoří, nebo přinutí, spíš takhle, přinutí tu rostlinu, aby vytvořila tu hlízku, ve které bakterie bude žít. Bakterie se tam rozmnoží, pak jsou jich tam stovky, v té jedné hlízečce malé, a začíná fungovat ta symbióza. A ta symbioza funguje tak, že rostlina dodává těm bakteriím cukry a další látky, které vytváří ve fotosyntéze, zatímco ty bakterie, ty specialisti na to fixování dusíku, fixují ten dusík a část ho předávají rostlinám. Takže tam funguje oboustranně výhodná intenzivní výměna. Z bakterií do rostliny dusík, dusíkaté látky, a z rostliny k těm bakteriím obecně uhlíkaté látky, si to můžeme představit jako ty cukry třeba jednoduché. A teď si představte, že ten hrách nebo fazol nebo čočka, tyto bobovité rostliny, rostou na tom záhonku několik měsíců, vytvoří bohatý kořenový systém a ten kořenový systém na koření každé té rostlinky hrachu třeba jsou desítky, spíš stovky těch hlízek. Mnoho těch bakterií, takhle polapeno v těch hlízkách, fixují ten dusík, dodávají ho rostlině a zároveň se rozmnožují a vytvářejí tu svou vlastní biomasu. Za 3 měsíce nebo tak nějak ten hrách sklidíme a kořeny zůstávají v půdě, že? A zůstane tam všechen ten dusík, který zůstal v těch bakteriích a v těch kořincích a v těch hlízkách, tak zůstává v půdě pro výživu tím dusíkem, pro výživu jiných rostlin, mikroorganismů a všech, kdo ten dusík potřebují. Takže toto je hlavní důvod, proč pěstovat ty bobovité rostliny. A ještě je tam další důvod. Totiž vedle luskovin, to je ten hrách, čočka, fazol, řekněme, bob, vedle luskovin další velkou skupinou plodin, které se pěstují, jsou jeteloviny. Všichni známe jetel červený, jetel bílý, vojtěžka a tak. A tyto jeteloviny, kromě toho, že se chovají úplně stejně v tom smyslu, že vytvářejí ty hlízky, spolupracují s těmi bakteriemi, tak ještě mají jednu vynikající vlastnost a to, že vytvářejí bohatý kořenový systém. Kořeny jetelovin prorůstají do obrovské hloubky. Na Moravě třeba, kde máme hluboké půdy na spraších, půdy, které, ona je to ze začátku skutečně půda a pak je to postupně víc a víc už jen ta spraš, takový materiál, jakýsi podobný jako půda, ale půda to úplně není. Ale nicméně i ta spraš umožňuje prorůstání kořenů a tam víme, že třeba vojtěžka je schopná prorůst 10-12 metrů hluboko těmi kořeny za 2 roky. Protože jeteloviny jsou buď jednoleté nebo víceleté. Třeba vojtěžka a jeteluční se pěstují jako 2leté nebo 3leté. To znamená, pěstují se na jednom poli 2 či 3 roky. Takže za tuto dobu vytvoří ty jeteloviny bohatý kořenový systém.
K čemu to je vlastně dobré, tenhle bohatý kořenový systém, který proroste tu zeminu?
Je to organická hmota, která se tak jako sama o sobě svým přičiněním dostala do velkých hloubek. Když si to vezmeme tady třeba v podmínkách jižních Čech, kde se vojtěžka nepěstuje, tady spíš najdeme jetel, jetel luční nebo jetel plazivý, tak tyto jetele ale taky mohou posílat své kořeny až na ten spodní okraj půdy, což tady třeba bude 60 až 100 cm. Takové hluboké půdy asi tady budeme mít v jižních Čechách. Takové jsou tu běžné. Čili ty jeteloviny prorůstají vlastně celou tou půdou. Trochu analogicky a podobně se chovají ty víceleté plodiny nejetelovité, to znamená třeba trávy. Oni se totiž pěstují často ve směsích. Trávy a jetel nebo vojtěžka jsou to pak zvané jetelotrávy nebo vojtěžkotrávy. Tyto rostliny vytváří bohatý kořenový systém, čili hodně biomasy, hodně organické hmoty přibude do té půdy a to i do větší hloubky. A to je velmi důležité, že se vlastně ta půda tímhle způsobem jaksi vyhnojuje těmi organickými látkami, jednak ve značné množství a taky ale do velké hloubky.
V dnešních zelených světech si probereme jednu bylinu, Pavle, mě není úplně známá, jakže se jmenuje?
Ona má, Hanko, moc hezké jméno, ta rostlinka se jmenuje dymnivka. Latinské jméno je Corydalis, to mi až tak hezké nepřijde, ale to slovo dymnivka je moc hezké. Je to bylina, která je příbuzná s mákem, patří do čeledi mákovitých. 2 druhy, které mnoho lidí ještě za dymnivku považuje, tak byly jakoby některými botaniky přesunuty do samostatného rodu, který se jmenuje Pseudofumaria. latinským jménem. A to říkám jenom proto, že existuje nějaká bylina, která se jmenuje Fumaria, a to je země dym. A to je taky vlastně bylina patřící do této čeledi, jsou si velmi blízce příbuzné. Ale s dymnivkami se můžeme potkávat jak ve volné přírodě, i když v jižních Čechách těch lokalit asi nebude až tak moc. Ona je spíše vázaná na takové ty teplé háje a lužné lesy, kde vykvětají ty naše původní druhy v období, kdy stromy ještě nemají listy a ty dymnivky vyskočí z půdy jako takový skřítek, rychle vyrostou, vykvetou, chvilinku tam zůstávají ještě ty jejich listy zelené, ale jakmile se ty stromy začínají olisťovat, listy dymnivek žloutnou, zatahují a potom se zase na dlouhou dobu ponoří do hlubin země, aby zase mohli potom v tom příštím roce vystartovat znovu. Ale jsou ještě jiné skupiny těch dymnivek než tyto.
Ty nás samozřejmě taky budou zajímat. My o bylinách až tak často v zelených světech nehovoříme, ale já předpokládám, Pavle, že tohle je bylina, kterou my si můžeme vysadit do zahrady. Říkám to dobře?
Ta dymnivka, o které jsem teď před chvilinkou mluvil, to je dymnivka dutá, ta se do zahrad příliš nepoužívá. Je to prostě taková naše přírodní rostlina, ale existují samozřejmě druhy, které se do zahrad používají. A jednu z nich mám velmi rád, to je dymnivka, která se latinsky jmenuje Corydalis solida, druh, který roste i v naší přírodě trošku, ale zasahuje spíše do rumunských hor, kde se objevuje více variací barevných od toho jediného druhu a díky tomu vlastně byly tyto rostliny pojaty do kultury. Některé byly možná trošku došlechtěny nebo vybrány tak, aby se prostě hodily pro pěstování v zahradách. Tyto rostliny totiž to se vyznačují tím, že mají takovou jakoby velmi šikovnou hlízku, která se podobá hlízce krokusu a tím pádem se dá dobře pěstovat, dobře se dá vyjmout z půdy, skladovat a vlastně expedovat v období, kdy se expedují běžné jarní cibuloviny, to znamená na konci léta, na podzim.
Takže se k ní chováme jako k cibulovině. Já úplně nepatřím mezi zastánce těch, kteří vyndavají právě ty cibule ze země a zase je tam dávají zpátky. Já většinou na to zapomínám a tak u mě mají ty rostliny takový tvrdý odchov. Kdybych to nezvládla, Pavle, přežije mi tahle dymnivka?
A dokonce bych, Hanko, řekl, že vůbec není zapotřebí zasahovat do života této dymnivky. My máme na zahradě v té zóně, které říkáme lesní zahrada, a to jsou vlastně takové ty první jarničky, které vyskakují ven z té půdy spolu se sněženkami a taloviny. A moc hezky se nám namnožili, když jsme je vysazovali v roce 22 na podzim, tak to byly jenom takové bobánky malé. A teď vlastně už nám kvetou velké, třeba v průměru 20-25 cm široké trsy těchto rostlin, které jsou takové 15 cm vysoké. A oni mají báječný rytmus, proto je tam máme. A já mám za to nesmírně rád, protože oni mají tu vegetační dobu velmi krátkou. Vykvetou v době, kdy tam ještě nic není. A potom, jak zatáhnou, tak vlastně na jejich místa se nasunou listy rostlin, které raší mnohem později, jako jsou třeba listy kapradí nebo bohyšek, teda host, případně některé druhy trav. A ty úplně tu plochu pokryjí, takže mi to připadá jako takový mechanismus dvoudobí, kdy prostě v jednu chvíli něco je a potom to něco skončí a je to nahrazeno něčím druhým. Takže my máme odrůdu, která se jmenuje Beth Evans, když je to byla trošku taková vzácnost, dneska už je poměrně dobře dostupná. Dá se sehnat v podstatě při tom podzimním nakupování těch lízek. Tyto hlízky se potom vysadí do půdy, která je taková humoznější, trošku vlhká, může tam být nějaká lesní atmosféra a potom jsou to moc hezké rostliny v začátku jara.
Mám jedno takové stanoviště, kam by se my, co do funkce té rostliny, dymnivky moc hodily, ale je to slunečné stanoviště, dokonce jižní strana. I tam by se jim mohlo dařit z jara?
Já si myslím, že ano, protože dymnivka vlastně to sluníčko potřebuje na to, aby mohla velmi rychle z něho nabrat tu energii a poslat ji zpátky do těch hlízek. A ona vlastně začíná v období, kdy se už objevuje první stín nad tou rostlinou, tak začíná zatahovat a začíná mizet. Takže v tom krátkém období její vegetace to slunce potřebuje, tak si myslím, že by tam mohla fungovat, pokud tam není nějaké extrémně velké sucho v období toho předjaří. Pokud v tom předjaří tam budete mít trošku vlhko, tak si myslím, že to zvládne a že se tam i bude líbit u vás.
Neexistují, Pavle, dokonce nějaké třeba pozdější dymnivky?
Hanko, dymnivek je celkově něco mezi 400 až 550 druhy. Nevíme to přesně, protože každý vědec to klasifikuje po svém, ale mezi nimi se najdou i takové, které kvetou později a mají trošku jiný rytmus fungování. Nemají klasickou hlízku, ale mají takový spíše odenek, který přezimuje. Myslím, že mnoho ze skalničkářů určitě budou znát dymnivku žlutou, Corydalis žluté, a potom její blízkou sestřenici dymnivku bílou, Corydalis alba. To jsou rostliny, které pochází z jižní Evropy. Podobně jako ostatní rostliny z čeledí mákovitých, i tahle ta skupina dymnivek se velmi dobře vysemenuje a rozrůstá, takže stačí vysadit někam do skalky a potom vítr nebo mravenci nebo nějaká jiná přírodní síla. Ta semínka roznese a oni se potom objevují v různých spárách mezi kameny. Velmi často osidlují kamenné zítky, za kterých vyrůstají ve formě takových zelených bochánků, které jsou velmi dekorativní mimo období kvetení. Ale když kvetou tím svým žlutým nebo bílým květem, tak jsou velmi půvabné. Ale je pravda, že když se jim trefíme do dobré lokality, na dobré stanoviště, tak se někdy můžou rozmnožovat až moc.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.